Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Comuniștilor a obținut 48% din sufragii în alegerile locale de ieri din Republica Moldova, Blocul Electoral Alianța Social-Liberală Moldova Noastră 21,3%, Partidul Popular Creștin Democrat 9,53%, iar Partidul Democrat 6,98%. Potrivit Comisiei Electorale, la Chișinău, primarul actual Serafim Urechean a obținut 44,4% din sufragii, Vasile Zgardean, Partidul Comuniștilor, 40,8%, Vlad Cubreacov, PPCD, 7,8%. La București, premierul Adrian Năstase a respins astăzi propunerea liberalilor referitoare la organizarea unui referendum referitor la desființarea RADET, susținând că problema încălzirii Bucureștiului este una tehnică și nu una politică. El a arătat că trebuie analizate care sunt zonele unde pot fi introduse centrale de cartier sau de bloc, în funcție de specificul fiecărei zone, arătând că un astfel de program este deja început la nivelul capitalei. Anterior, liberalii bucureșteni au cerut primarului general Traian Băsescu și consilierilor municipali convocarea unui referendum privind înlocuirea sistemului centralizat de termoficare cu un sistem de centrale de scară sau de bloc. Vicepreședintele PNCCD, Constantin Ticu Dumitrescu, a salutat deblocarea activității colegiului CNSAS după peste o jumătate de an de blocaj, dar a fost rezervat față de perspectivele acestei instituții. Ticu Dumitrescu a ținut să arate că, spre deosebire de poziția majorității din colegiu, el consideră că CNSAS va rămâne tot portavocea Serviciului Român de Informații. Aproape două treimi dintre bucureștencele care au recunoscut că au probleme în familie afirmă că principala sursă a acestora este sărăcia, se arată într-un sondaj Gallup. Potrivit acelui sondaj, comportamentul copiilor este a doua mare sursă pentru apariția problemelor într-o relație, urmând consumul de alcool, neglijarea familiei, implicarea părinților în viața de cuplu, precum și gelozia și infidelitatea. Legislația privind violența în familie trebuie implementată fără întârziere, fără pauze, a declarat astăzi ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, care a apreciat că până acum autoritățile au avut o reacție lentă în rezolvarea acestui fenomen. Potrivit legii, violența în familie este definită ca orice acțiune fizică și verbală săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva unui alt membru și care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un avion ucrainian de tipul Yak-42 s-a prăbușit astăzi în Turcia, provocând moartea tuturor celor peste 70 de persoane aflate la bord, majoritatea militari spanioli din trupele de menținere a păcii din Afganistan. Ministerul spaniol al apărării a afirmat că 62 de militari spanioli au fost uciși. Celelalte victime sunt cei 12 sau 13 membri ai echipajului. Vladimir Gorbanovski, de la compania ucraineană proprietară a avionului, a declarat că avionul s-a prăbușit după două încercări de aterizare ratate datorate ceții puternice. Avionul încerca să aterizeze la Trabzon. Echipajul a cerut permisiunea pentru a doua încercare de aterizare, dar nu știm exact motivele acestei cereri, iar apoi comunicațiile cu echipajul s-au pierdut. Ministerul spaniol al apărării a confirmat că motivele producerii accidentului par a fi legate de condițiile atmosferice dificile, inclusiv ceața deasă. Ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, a anunțat că săptămâna viitoare președintele american George Bush se va întâlni cu premierul israelian Ariel Sharon și cu cel palestinian Mahmoud Abbas în Iordania. Casa Albă nu a confirmat deocamdată această informație, iar ministrul iordanian de externe Marwan Moasher a afirmat că nu s-a luat o decizie în ce privește locul întâlnirii. Cea mai înaltă oficialitate ONU din Irak a cerut astăzi ca membrii partidului Baas înlăturați din administrația publică irachiană să aibă parte de un tratament corect. Coordonatorul umanitar ONU, Ramiro López da Silva, a arătat că mulți funcționari publici din epoca Saddam Hussein au fost obligați să devină membri ai partidului Baas. El a adăugat că tribunalele civile ar trebui să-i judece pe aceia din ei care au avut un comportament criminal. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Radu Călin Cristea. Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a invitat astăzi presa la Iarbă Verde. Mai exact pe unul din domeniile sale, cel de la Corbeanca, unde ziariștii au putut admira unul din imperiile luxuriante apărute în tranziție, dar și asculta un Sorin Ovidiu Vântu pledând nevinovat în chestiunea prăbușirii FNI. Precizând că se referă doar la chestiuni tehnice, fără implicații politice, domnul Vântu a ocolit cu grijă alte dosare în care, potrivit parchetului, este suspectat de comiterea unor infracțiuni foarte grave. Delegația permanentă a PSD a decis ca în ședința de guvern de joi să fie adoptată o ordonanță de urgență prin care să se modifice legea anticorupție, în sensul precizării în declarațiile de avere a sumelor deținute de demnitari în conturi sau depozite bancare. Intenția executivului, binevenită în sine, e simptomatică totuși pentru lejeritatea cu care actuala putere tratează ideea de lege. Iată, după ce pachetul de lege anticorupție a evitat dezbaterea parlamentară, trecând de legislativ prin asumarea răspunderii, aceeași lege urmează să fie modificată câteva săptămâni mai târziu printr-o ordonanță de urgență a cabinetului. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de GFK Romania, 20% dintre români apreciază că au o situație mai proastă decât acum un an. Paradoxal, doar 9% dintre români cred că vor sta mai prost cu banii peste un an. Un alt sondaj, citat de Mediafax, a fost realizat de Gallup la solicitarea organizației Win Balkans. Conform acestui sondaj, cele mai expuse violenței domestice sunt femeile cu un nivel de educație scăzut, din familii cu venituri mici și cu mulți copii. Vicepreședintele țărănist Constantin Ticu Dumitrescu, promotorul legii care poartă numele, consideră că răsturnarea de situație din Colegiul Național de Studiere Arhivelor Fostei Securități, CNSASE, ar fi, citez, aruncat în caducitate raportul Predescu. Ticu Dumitrescu consideră că, din rațiuni pe care nu le comentează, PSD ar fi făcut o concesie importantă, renunțând la cel mai influent reprezentant al său în colegiu, fostul vicepreședinte Mihai Gheorghe. Mâine ar urma să aibă loc o reuniune foarte importantă a CNSASE între prioritățile convenite de fostele tabere rivale, numărându-se reluarea cererii de identificare a unor foști agenți, cerere care, în aprilie anul trecut, a condus la criza din cadrul colegiului. Sorin Ovidiu Vântu a ținut, dacă nu greșim cumva, prima conferință de presă din viața sa. Nu se poate ști de ce tocmai acum, într-o perioadă de relativă acalmie în ceea ce privește acuzațiile din presă la adresa sa. Chiar și România Liberă a obosit de o vreme, după ce luni de zile, Vântu, FNI, Sovinvest, BID, BRS, Văcărul, Vlas, etc. au ținut prima pagina cotidianului condus de Petre Mihai Băcanu. Amânând pentru altă dată prezentarea subtextului politic a cărui victimă se consideră, Sorin Ovidiu Vântu și-a descoperit astăzi nu doar inocența, ci și generozități nebănuite, de pildă inițierea unor tineri în tainele bursei. Sabina Fati.
Soluționarea dosarului Fondului Național de Investiții a fost cerută direct sau indirect de mai multe instituții internaționale. Cel mai recent, în scrisoarea Fondului Monetar Internațional, care consideră necesară rezolvarea scandalurilor financiare. După arestarea ultimului administrator al Fondului Național de Investiții, Ioana Maria Vlas, și în urma dezvăluirilor făcute de aceasta, controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, considerat creierul FNI, a fost pus sub acuzare pentru instigare la abuz în serviciu și spălare de bani. Lațul pare să se strângă în jurul domnului Vântu și acesta pare să fie motivul pentru care Sorin Ovidiu Vântu a invitat acasă la domnia sa ziariști de la toate redacțiile pentru o conferință de presă garnisită cu băuturi fine, sucuri și delicatesuri de toate felurile. Pentru a se asigura că reprezentanții media vor ajunge la eveniment, domnul Vântu a trimis redacțiilor un dosar consistent cu istoria economică a FNI și o hartă necesară găsirii drumului spre ranchul său din pădurea Corbeanca. Sorin Ovidiu Vântu a vrut să le arate ziariștilor în acest fel nu doar dimensiunea luxului în care trăiește, ci și ospitalitatea sa, în condițiile în care în presa scrisă au apărut peste 14.000 de articole defavorabile lui, după numărătoarea făcută chiar de oamenii săi. După conferința de presă, unde a răspuns doar la întrebările convenabile și confortabile legate de dosarul FNI, domnul Vântu i-a invitat pe ziariști să guste din bunătățile scumpe și frumos aranjate pe mesele așezate pe pajiștea din fața somptuoasei sale vile din pădure. Practic, în afara ospățului oferit de controversatul om de afaceri, conferința de presă susținută de acesta nu a adus nimic nou, doar poate mărturisirea lui că scandalul Fondului Național de Investiții are și o componentă politică.
După ce organele de cercetare și mărturisire penală vor clarifica partea economică, după aceea a promit o conferință de presă în care vom discuta despre implicarea sau non-implicarea politicului în această poveste. Cert este că în toți acești trei ani, de zile, clasa politică română s-a folosit de acest scandal pentru a detona bombe în ograda vecinului. Fără discuție, clasa politică s-a agățat de acest scandal în folos electoral. De ce? Cum? Cine? Toate astea vi le voi clarifica în funcție de informațiile pe care le-am și eu, după ce cercetarea economică a acestei afaceri va fi încheiată.
Sorin Ovidiu Vântu se consideră o victimă a sistemului juridic autohton. Spune că i-au fost blocate conturile în mod abuziv pentru ca în acest fel să fie nevoit să folosească bani cash, iar autoritățile să-l poată prinde cu nereguli. Domnul Vântu a accentuat că nu mai poate folosi bani din bănci românești, sugerând în acest fel că nu este pus în dificultate și că ar avea destule rezerve în conturi din străinătate. Controversatul om de afaceri susține că în ultima vreme îi se fac o serie de șicane, exemplificând cu faptul că nu i s-a permis să înființeze o fundație culturală, fără să spună însă pe ce motiv judecătoria i-a respins solicitarea pe această temă. Creierul Ingineriei Financiare, intitulată Fondul Național de Investiții, a răspuns în amănunt astăzi la diverse întrebări legate de povestea economică a fondului, încercând să dovedească prin documentele prezentate că domnia sa nu a fost decât un om de afaceri inteligent. Astfel, în perioada 1995-96, când Sovi Invest se afla în proprietatea sa, această societate mergea în plin. Această afirmație este susținută de Vântu prin rapoarte de audit făcute de PricewaterhouseCoopers. După aceea, în 97, Centrocoop a devenit acționar majoritar la societatea care administra fondul, iar din 1999 au devenit acționari și Banca Agricolă și CEC. Sorin Ovidiu Vântu susține că după vânzarea pachetului majoritar de acțiuni către Centrocoop, nu a mai avut niciun cuvânt de spus în legătură cu administrarea FNI, că eșecul acestui fond ține în mare măsură de administrarea sa defectuoasă și că el însuși are de recuperat 10 milioane de dolari de la FNI.
Banii din Fondul Național de Investiții existente atunci, activele pe care le avea Fondul Național de Investiții atunci, puteau reduce, nu anula evident, puteau reduce pierderile investitorilor dacă acel fond a fi continuat a fi administrat profesionist. În opinia mea, a fost o greșeală, dar după război mult viteș și arată, a fost o greșeală economică.
Sorin Ovidiu Vântu, deși a refuzat să vorbească despre alte subiecte în afara chestiunii economice a FNI, a revenit totuși de câteva ori explicând că va aborda implicarea politică a scandalului după ce justiția va soluționa partea economică. Obstinația cu care a revenit asupra acestei probleme sugerează că Vântu îi amenință oarecum voalat pe oamenii politici care au intrat în combinații cu el și care acum l-au lăsat din brațe. Nu mai este niciun secret că Sorin Ovidiu Vântu a încercat să se apropie de oamenii influenței puterii și că în parte a și reușit. Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu este doar exemplul cel mai cunoscut, știut fiind că a semnat un contract prin care Sorin Ovidiu Vântu se obliga să-i achite acestuia 10 miliarde de lei pentru serviciile de înființare a băncii de investiții și dezvoltare. Dar se știe de asemenea că Radu Timofte, actualul șef al SRI, pe vremea când era doar senator, umbla cu o mașină scumpă pusă la dispoziție de același Sorin Ovidiu Vântu. Ițele sunt însă mult mai încurcate și după cum au scris ziarele, există și alți politicieni care s-au folosit de banii domnului Vântu. De pildă, Fundația Română pentru Republică și Democrație, patronată până nu demult de Ion Iliescu, a fost sponsorizată de controversatul om de afaceri cu 300 de milioane de lei în anul 2000. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Analiști economici și politici privesc cu foarte multe îndoieli pledoaria de astăzi a lui Sorin Ovidiu Vântu. Există multe alte fețe ale afacerilor lui Sorin Ovidiu Vântu care ridică enorme semne de întrebare. Este adevărat, pe de altă parte, că domnul Vântu a dovedit în destule rânduri multă ingeniozitate, speculând cu dezinvoltură carențele unor legi sau pur și simplu inexistența altora. Poate fi pedepsit în România cineva acuzat în Occident de inside trading, adică de furnizarea de informații prețioase din interiorul instituției, informații aducătoare de profit unei persoane din exterior, precum și, se subînțelege, furnizorului unor asemenea date. După cum veți putea auzi și din reacțiile unor experți culese de Liana Ionescu, pare cert că fără o puternică protecție politică, afacerile lui Sorin Ovidiu Vântu n-ar fi cunoscut o dezvoltare atât de impresionantă. Liana?
Cea mai legitimă întrebare ce se poate pune în acest moment în legătură cu Sorin Ovidiu Vântu este ce anume l-a determinat pe un personaj atât de tăcut și de discret în relațiile cu mass media să convoace astăzi o conferință de presă, prima după câte se pare în ultimii 5 ani. Se simte el încolțit? Este convins că va fi sacrificat de actuala putere pe altarul luptei anticorupție? Dragoș Nedelcu, redactor la revista Capital, consideră că ieșirea în public a artizanului FNI face parte dintr-un scenariu bine pus la punct de însuși Sorin Ovidiu Vântu.
Nu aș spune că se simte încolțit, ci eu cred mai degrabă că Sorin Ovidiu Vântu este un personaj extrem de inteligent care știe să-și poarte luptele pe toate câmpurile de luptă, și mediatic, și cu procurorii, dacă vreți, și cu justiția. Deci eu cred că această conferință de presă face parte dintr-un scenariu, dacă vezi, bine pus la punct de Sorin Vântu. Chiar și acea frază în care spune: eu am de recuperat 10 milioane de dolari de la Fondul Național, el vrea să arate că este nevinovat și că în felul ăsta cineva vrea să deschide războiul, marele război al corupției, cu Sorin Ovidiu Vântu.
Dragoș Nedelcu, de la revista Capital. Analistul Ilie Șerbănescu crede că încercarea lui Sorin Ovidiu Vântu de a se disculpa prin intermediul presei este în strânsă relație cu teama acestuia de a nu deveni țapul ispășitor pentru falimentul FNI.
Este de presupus că Ioana Maria Vlas nu a venit degeaba și cei care au ținut-o, au ascuns-o pe Ioana Maria Vlas timp de 3 ani, în momentul când și-au luat mâna de pe ea, înseamnă că au făcut-o cu un anumit scop. Deci nu cred că a venit chiar degeaba Ioana Maria Vlas aici și probabil domnul Vântu, care a avut evidente legături cu doamna Maria Vlas pe o perioadă mare din istoria FNI, se poate considera că ar cădea în plasa țapului ispășitor într-o asemenea situație.
Sorin Ovidiu Vântu s-a referit astăzi numai la dosarul FNI și numai din punct de vedere economic, respingând orice întrebări referitoare la alte cauze pentru care este cercetat la parchet, cum ar fi afacerea Băncii de Investiții și Dezvoltare, bancă înființată împreună cu Nicolae Văcăroiu și unde se presupune că s-au dus banii investitorilor la FNI. Dragoș Nedelcu, de la revista Capital, consideră că Vântu nu dorește să poarte un război politic.
N-are niciun interes, atâta timp cât în continuare este în România și face afaceri în România. Deocamdată el este urmărit sau asupra lui există posibile procese legate strict de FNI.
Dar știți că la parchet au fost conexate cauzele Banca Agricolă, Bidu, cu FNI-ul.
Da, dar nimic cert, nimic sigur. Ceea ce știm cu siguranță este că FNI-ul este sâmburele și mărul discordiei în momentul de față, nu celelalte afaceri ale lui. Pentru că atâta timp cât a existat un Nicolae Văcăroiu în jurul unei bănci sau eu știu ce alte personaje din actuala clasă politică în jurul altor afaceri, nu cred că se vor deschide și astfel de dosare.
Dar chiar strict economic privind lucrurile, unele din afirmațiile lui Vântu nu se susțin. Bună oară, el a spus că menținerea în portofoliul FNI a unor acțiuni necotate cu risc foarte mare a fost în spiritul legii și nu un privilegiu de care s-a bucurat din partea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Analistul Ilie Șerbănescu amintește că acțiunile necotate au constituit cuiul lui Pepelea pe o piață care nu oferea debușee pentru plasamentele fondurilor de investiții.
Aceasta era supapa de păcălire, pentru că ei luau bani de la oameni, le plasau în aceste acțiuni care nu aveau niciun control, nu existau sub jurisdicția niciunei burse și deci se putea face orice, ceea ce s-a și făcut. S-au luat bani de acolo, s-au trimis banii în acțiune cotate și de acolo s-au evaporat. Și când a fost să fie răscumpărate fondurile, n-a mai existat nimic. Totul se dusese pe apa sâmbetei.
Observatorii sunt de părere că ieșirea la rampă a lui Sorin Ovidiu Vântu nu a reușit să clarifice aspecte importante din dosarul FNI. În ceea ce îl privește pe artizanul FNI, ei sunt de părere că acesta s-a menținut în aceea zonă de mister în care i-a plăcut să se învăluie și în timpul în care el era cel ce făcea jocurile. Măcar aparent, întrucât, așa cum rezultă din date culese din mediul serviciilor de informații, în realitate, Fondul Național de Investiții a fost instrumentat de SIE și SRI, Serviciul de Informații Externe și respectiv Serviciul Român de Informații. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un exercițiu de, să-i spunem, grație politică l-a avut astăzi ca protagonist pe liderul PSD Adrian Năstase, care a condus delegația permanentă a partidului. Adresându-se jurnaliștilor după această reuniune, Năstase le-a adresat următoarea solicitare, citez: V-aș ruga ca, de acum înainte, să nu mai acceptați comentarii nici din partea mea, nici din partea domnului Cosmâncă în legătură cu remanierea guvernului. Altfel, după modelul videoconferințelor, Adrian Stase a vorbit despre o sumedenie de subiecte, de la incompatibilități la încălzirea blocurilor. O corespondență de la Petru Ionescu.
Deși forma legii anticorupție, lege pentru care guvernul Năstase își asumase răspunderea în fața Parlamentului, a fost criticată de opoziție, presă și opinia publică, Adrian Năstase și Partidul de Guvernământ, PSD, s-au decis să o modifice numai după ce președintele Ion Iliescu a susținut criticile vizând declararea integrală a sumelor de bani deținute de demnitari în conturile și depozitele bancare. În consecință, delegația permanentă a PSD a decis luni modificarea legii anticorupție printr-o ordonanță de urgență care va cere demnitarilor să declare cu exactitate sumele deținute în bănci. Adrian Năstase.
Decizia pe care am luat-o la nivelul delegației permanente, și anume de a adopta la nivelul guvernului, în ședința de joi, ordonanță de urgență prin care să modificăm legea anticorupție în sensul precizării în declarația de avere a sumelor în conturi sau în depozitele bancare. Aceasta este hotărârea politică pe care doresc să o aduc la cunoștința opiniei publice.
Deși inițial argumentase semi-confidențialitatea declarațiilor de avere prin existența unor pericole la adresa demnitarilor din partea grupărilor mafiote, sugerând că nu a dorit decât să-i apere pe demnitari, totuși premierul consideră acum că clasa politică este în stare să-și poarte de grijă singură în orice situație. Totuși, Năstase și partidul său nu doresc o modificare prea amplă a unei legi pe care și-au asumat răspunderea după îndelungi dezbateri interne și externe. Adrian Năstase.
Vom vedea efectiv ce anume este esențial la momentul acesta de modificare a legii. Pe de altă parte, nici nu vrem să deschidem o cutie a Pandorei, să relansăm dezbaterea privind o lege asupra căreia ne-am angajat răspunderea.
Dar președintele PSD recunoaște că mai sunt destule puncte nevralgice în lege, că ar trebui în consecință să mai facă ceva modificări, cum ar fi de exemplu în chestiunea menționării în declarația de avere a veniturilor sub formă de cadouri. Adrian Năstase.
Sunt și alte chestiuni pe care le-am descoperit mai puțin bine formulate. Peste câteva vreme va fi nevoie de o revedere a legii în funcție de felul în care se aplică. E vorba de cadourile primite. Acolo există o rubrică da, nu. În realitate, probabil că această chestiune trebuia înlocuită printr-o declarare succesivă a acestor cadouri cu un mecanism care să evalueze cadourile respective atunci când declarația viza cadouri cu valoare mai mare de 300 de euro.
Rămâne însă de văzut cât de normale și legale sunt aceste modificări ale unei legi de o asemenea importanță prin ordonanțe de urgență. Deputatul liberal Valeriu Stoica, membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, crede că actuala putere ignoră deliberat Parlamentul, cât și caracterul cu totul special al ordonanțelor guvernamentale și, în consecință, măsura guvernului Năstase este neconstituțională. Valeriu Stoica.
Teoretic, da, dar fie asumările de răspundere, fie ordonanțele de urgență, practic au înlocuit Parlamentul în funcția lui legislativă. Dacă omitem caracterul excepțional al adoptării ordonanțelor de urgență, atunci, de fapt, omitem chiar sensul acestor prevederi din Constituție, care se referă la delegarea legislativă. Așadar, e o încălcare a Constituției gravă.
În ceea ce privește problema compatibilității funcției de demnitar cu alte posibile atribuții de ordin economic, Năstase consideră că doar Parlamentul poate lua o decizie finală, cum este cazul directorilor de spitale și parlamentarilor Șerban Brădișteanu și Sorin Oprescu. Totuși, unele cazuri sunt clare, este de părere Adrian Năstase, ca de pildă incompatibilitatea dintre funcția de președinte al CEC și cea de parlamentar în cazul președintelui Constantin Teculescu. Verificarea declarațiilor de avere ale demnitarilor va fi făcută ca dovada maximei transparențe din partea puterii de către presă și opinia publică, susține Adrian Năstase.
În ceea ce privește verificarea, ea se va face la lumină publică. De acum, cei care vor verifica aceste declarații vor fi până la urmă reprezentanții opiniei publice și reprezentanții mass media. În momentul în care apar probleme sezizate public, sunt mecanismele obișnuite de punere în aplicare a legilor, de la PNA până la justiție, comisiile care există pentru demnitar.
Modificarea prin ordonanță de urgență a legii anticorupție va intra în vigoare în cel mai scurt timp după adoptarea sa în ședință de guvern. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Pe lista marilor datornici către stat, făcută publică și pe internet de Ministerul de Finanțe, figurează și câteva din cele mai mari trusturi media din România: Mediapro International, Amerom Television și Antena 1. După cum veți putea asculta și din corespondența lui Dan Răspova, există o suspiciune apăsătoare privind șantajul discret pe care actuala putere l-ar putea face în acest context, amânând de datoria aceste societăți în schimbul unei politici editoriale mai indulgente cu oamenii PSD.
Trustul Mediapro International are datorii la bugetul de stat scadente la 31 decembrie 2002 și neachitate până la 19 mai 2003 de aproape 250 de miliarde de lei, din care 75 de miliarde provin din neplata TVA-ului. Celelalte datorii provin din alte taxe și impozite, inclusiv dobânzi și penalități. Amerom înregistrează datorii la bugetul de stat scadente până la 31.12.2002 și neachitate încă de aproape 200 de miliarde de lei, din care 63 de miliarde pentru TVA, 18 pentru impozitul pe venit din salarii și 118 reprezentând alte impozite și taxe. Antena 1 SA are datorii la bugetul de stat neachitate până la 19 mai 2003 de aproape 68 de miliarde de lei. 11 miliarde din această sumă provin din neplata impozitului pe profit, 10 miliarde din TVA și 45 de miliarde din alte taxe și impozite. L-am întrebat pe analistul economic Ionuț Popescu cum s-a ajuns ca aceste instituții de presă să aibă datorii așa de mari la bugetul de stat.
Cum s-a ajuns la această situație? La fel ca în cazul tuturor celorlalte firme care au mari datorii către stat, este vorba de tot felul de impozite și taxe, fie că e vorba de impozite pe salariu, fie că e vorba de TVA încasată și neplătită statului, fie că e vorba, eu știu, de taxa pe publicitate, iarăși încasată și probabil neplătită către buget. Și toate astea adunate au făcut să se ajungă la sumele care se regăsesc acum pe site-ul Ministerului de Finanțe.
Analistul economic Ionuț Popescu spune că unele societăți de presă, cum ar fi de pildă Mediapro, sunt vechi neplătitoare de taxe și impozite la bugetul de stat. El crede chiar că trusturile cu pricina au drept strategie să se dezvolte astfel pe banii statului. Alte instituții de presă însă, afirmă analistul economic Ionuț Popescu, care nu au înregistrat până de curând datorii la buget, preferă să nu-și mai achite contribuțiile la stat după ce văd, citez, cât de lejer sunt tratați mari restanțieri, am încheiat citatul, intrându-se astfel într-un cerc vicios.
Atunci când avem de a face cu un creditor moale, cum se cheamă statul, atunci când nu reușește să-și recupereze datoriile, acest comportament nu face decât să invite pe ceilalți buni plătitori să nu mai plătească. Pentru că dacă, în cazul nostru, concurentul nu-și plătește datoriile și nu plătește nimic, evident că cel care este bun plătitor de taxe și impozite este defavorizat. Și atunci un astfel de comportament blând din partea statului te invită practic și pe ceilalți, pe bunii plătitori, să nu-și mai achite de fapt aceste obligații.
Analistul economic Ionuț Popescu crede că statul ar putea să recupereze restanțele de la mari datornici care nu și-au plătit la timp taxele și impozitele, așa cum procedează cu cetățenii de rând sau cu patronii unor mici societăți comerciale. Popescu consideră că la mijloc sunt și alte interese bazate pe criterii politice.
Cu totul alt comportament are fiscul atunci când este vorba de un mare contribuabil și din cauza faptului că aici intervin influențele politice, în cazul posturilor de televiziune într-un mod evident, pentru că un post care poate fi șantajat în felul ăsta, având datorii foarte mari, este obligat vrând nevrând să aibă o atitudine mult mai blândă față de puterea care îi permite să nu-și plătească datoriile și astfel practic se închide cercul.
Comentatorul economic Ionuț Popescu. Și analistul Stelian Tănase crede că marile trusturi de presă care au datorii la buget pot fi controlate politic.
Este indiscutabil că un trust media care are datorii față de oricine ar avea, o bancă sau bugetul statului, este foarte vulnerabil și că el poate fi condiționat pentru a-i se eșalona datoriile, pentru a fi iertat, pentru a fi diminuate, pentru diferite asemenea situații, poate fi condiționat politic sau în alt fel. Nu este un secret pentru nimeni, pentru că aceste datorii fragilizează foarte mult ce face.